Osakidetzako langileak euskalduntzeko neurriak eskatu dituelak. Irati Montiel Bravo. Ez dago bermatuta ez herritarrei euskarazko arreta eskaintzea ez da euskaraz lan egiteko aukera ere. Hori adierazi du ELA sindikatuak gaur Gasteizen egin duen elkarretaratzean eta langileak euskalduntzeko baliabideak eskatu ditu. Batetik, bi hizkuntza ofizialen parekatze progresiboa eta bestetik, euskaraz ez dakiten langile publikoak euskalduntzeko baliabideak eta epeak. Deialdia bat etorri da Osakidetzako 3. euskara planaren ebaluazioarekin. ELAren ustez, plana ez da tresna eraginkorra plantilla euskalduntzeko eta ondorioz erabiltzaileen eta langileen hizkuntza eskubideak urratzen ditu. Izan ere, ona hau bermatu beharko litzateke, herritarrei euskarazko arreta eskaintzea eta langileek euskaraz lan egin ahal izatea. Nabarmendu dute gaztelaniaz bizi diren herritarrek hizkuntza eskubideak erabat bermatuak dituztela eta euskaldunen eskubideak berriz sistematikoki urratzen direla. Gaztelania 100%-ean eskatzen da administrazio publikoko lanpostuetan, baina euskararen ezagutza ez da neurri berean eskatzen eta horrek desoreka egoera betikotzen du adierazi du sindikatuak. Horrez gain, azpimarratu dute hizkuntza eskubideak eta lan eskubideak bateragarriak direla eta euskaraz lan egin ahal izatea ere lan eskubidea dela. Halaber, sindikatuak gogorarazi du Eusko Jaurlaritzari plantillak egonkortu eta euskalduntzeko proposamena aurkeztu ziola eta salatu du oraindik ez duela erantzunik jaso. Hala, ELAk alderdi politikoei eta administrazioari ausardiaz jokatzeko eskatu die, bi hizkuntzetan benetako parekatzea gauzatzeko. Izan ere, sindikatuaren esanetan, plantillaren batez besteko adina 50 urtetik gorakoa da, eta beraz, datozen urteetako erretiroak aukera paregabea dira administrazioa modu progresiboan euskalduntzeko, neurri traumatikorik hartu gabe. Betetze maila ertaina. Osakidetzak 2022an onetsi zuen euskararen erabilera normalizatzeko 3. plana, 2028ra bitarteaeko osasun sistema publikoa euskaldunduz joatea helburu duena. Maiatzean egin zen horren lehen balorazioa eta jakinarazi zuten planaren orain arteko betetze maila ertaina zela. Alde batetik adierazi zuten aurrera egitea lortu zela. Besteak beste, langileen hizkuntza eskakizunen egiaztatzeari, pazienteen lehentasunezko hizkuntza erregistroari edo komunikazio korporatiboari dagokienez. Beste alde batetik, gabeziak aipatu zituzten oraindik urria baita erabileran lan tresnetan eta formakuntza tailerretan. Lehen balorazio hartatik zenbait datu positibo atera zituzten. Batetik, Osakidetzako lanpostuen 49%-ek ezarrita daukate zer euskara eskakizun behar duten eta langileen erdiek baino gehiagok daukate egiaztatuta dagokien maila langileen 62%. Hain zuzen ere, duela 4 urte 52% ziren. Pazienteen hizkuntza erregistroan ere hobekuntzak egon dira. Pazienteen 2 milioi inguruk daukate adierazita zer hizkuntzatan jaso nahi duten arreta osasun karpeta tresnaren bidez. Horietatik, 375.167 herritarrek dute zehaztua lehentasunez euskarazko arreta jasotzeko nahia. Gabeziei dagokienez, lan hizkuntzan oinarrizkoa da betetze maila gaztelera delako oraindik langileen hizkuntza nagusia egunerokoan. Profesionalen motivazioa areagotzeko dinamikak sustatzea eta idatzizko barne dokumentazioa elebitan zabaltzea aipatu zituzten egoera irautzeko tresna moduan. Trebakuntzan ere gabezia dagoela antzeman zuten eta hori zuzentzeko dinamikak abiatuko dituzte.